Radio Day. Presidentin vaalitentti.
Olen Kai Kortelainen ja palvelen seuraavan puolen tunnin ajan kaikkia Suomen täysi-ikäisiä kansalaisia tai ainakin heitä, jotka aikovat käyttää äänioikeuttaa vuoden 2024 presidentin vaaleissa ja etsivät vastuullisesti oman äänensä arvoista ehdokasta. Studiossa on tänään kanssani entinen perussuomalaisten puheenjohtaja ja europarlamentaarikko, nykyinen eduskunnan puhemies, kielitieteilijä ja filosofian tohtori Jussi Halla-aho. Tervetuloa presidentinvaalin ehdokastenttiin.
Kiitoksia.
Kun perussuomalaiset kruunasivat sinut elokuun puoluekokouksessa presidenttiehdokkaaksi, siteerasit kiinalaisen kenraalin Sun Chun teosta Sodankäynnin taito. Onko presidentin vaalikampanjointi sotaa ja ovatko muut ehdokkaat vihollisia?
No, ottamatta kantaa siihen, ovatko, niin tämä ei ollut se, mitä tarkoitin tällä vertauksella, eikä tämä ollut se konteksti, jossa viittasin Sun Chun.
Mitä tarkoitit?
Siinä oli kyse siitä, että miten meidän tulee tulkita meidän poliittisten vastustajiemme hyökkäyksiä meitä vastaan ja miten niihin tulee suhtautua.
Niin siinä teoksessa sanotaan sitä rasit, että tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin sinua ei voiteta sadassakaan taistelussa. Mm. Mitä täällä haluaisit nostaa esiin?
Pitää ymmärtää, mitä vastustaja on tekemässä ja mihin vastustaja pyrkii. Ja sitten pitää olla toimimatta niin kuin vastustaja toivoisi sinun toimivan. Esimerkiksi pitää olla provosoitumatta silloin, kun provosoidaan, koska vastustaja haluaa sinun provosoituvan ja tekevän provosoituneena virheitä.
No se voi olla hyvä ohje tässäkin tentissä. Katsotaan miten etenee. Mutta onko politiikka syvimmiltään kamppailua vallasta? Miten ajattelet asian?
No ellei se ole kamppailua vallasta, niin en tiedä sitten mitä se on. Tietysti ihannemaailmassa erilaiset näkemykset olisivat edustettuna päätöksentekoelimissä, kuten eduskunnassa tai kunnanvaltuustoissa, ja sitten neuvottelemalla haettaisiin sellaisia kompromissiratkaisuja, jotka olisivat, jos eivät optimaalisia ja täydellisiä, niin ainakin siedettäviä kaikille osapuolille. Mutta kyllähän käytännössä tilanne tahtoo olla se, että ne, jotka muodostavat määräävän enemmistön, sopivat keskenään sen kompromissin ja jättävät sitten tämän koalition ulkopuolella olevat tavallaan sen todellisen päätöksentekoprosessin ulkopuolelle. Näin tämä meidän järjestelmämme toimii ja sen puitteissa kaikki elävät, joten lyhyt vastaus kysymykseen, kyllä, kyllä politiikka on kamppailua vallasta.
No niin, tästä kamppailupuheesta ja vihollispuheesta, sodankäynnin taidosta, sen retoriikasta päästään aika sujuvasti siirtymään kansakunnan henkiseen tilaan. Tässä vaalistudiossa osa ehdokkaista on esittänyt, että Suomi on Yhdysvaltain tiellä. Tarkoittaa siis sitä, että kansakunta polarisoituu ja mielipiteet kärjistyvät. Allekirjoitatko, Jussi Halla-aho, tämän tilannekuvan?
No kaikki riippuu siitä, mihin verrataan. Tai se, että onko syytä olla huolissaan tai tapahtuuko nyt jotain merkittävää, niin se riippuu siitä, mihin tilannetta verrataan. Suomessa on pitkään ollut melko sovinnainen poliittinen kulttuuri, jossa periaatteessa kaikki puolueet pystyvät tekemään jopa hallitusyhteistyötä keskenään. Ja samoin meidän parlamentaarinen kulttuurimme, keskustelukulttuurimme on erittäin jäykkää ja sovinnaista ja hyvätapaista. Ja tämä tulee hyvin esiin, kun seuraa sitä, miten politiikkaa ja parlamentarismia tehdään muualla maailmassa. Ei ole mitenkään tavatonta, että erilaisissa parlamenteissa otetaan nyrkitapuun sitten, kun sanat eivät riitä. Ja tämä on suomalaisittain hyvin, tämä tuntuu hyvin etäiseltä. Mutta se on syytä pitää mielessä, kun arvioidaan sitä, että meneekö meille hyvin vai huonosti. Varmaan verrattuna aiempaan tällaiseen hyvin jäykkään ja hyvätapaiseen poliittiseen kulttuuriin verrattuna Suomi on yhä voimakkaammin polarisoitumassa ja politiikka on tribalisoitumassa. Ihmiset heimoutuvat poliittisesti, ajattelevat, että me edustamme hyvän voimia ja sitten se vastapuoli on taas suorastaan demoninen pahuuden voima, jota vastaan pitää taistella ja jota vastaan kaikki keinot ovat sallittuja. Ja tavallaan sellaiset reilun pelin säännöt ovat kyllä varsinkin nuoremman polven poliitikoilta, en sano, että unohtumassa, mutta niitä ei enää samalla tavalla pidetä tärkeinä kuin ehkä vanhemman liiton ihmisillä, jotka pystyvät sen poliittisen debatin ulkopuolella tavallaan pystyvät kanssakäymään keskenään, pannen sivuun poliittiset kysymykset, mutta nykyään politiikasta on tulossa sillä tavoin, tai siitä on tullut kokonaisvaltaisempaa, että poliittiset erimielisyydet heijastuvat myös yksityiselämän puolelle ja ne alkavat määritellä sitä, kenen kanssa voi edes mennä kahville tai, tai oluelle.
No hyvä, päästään tästä politiikan tekotavasta tai siitä, miten siitä suhtaudutaan, niin vähän sen ytimeen ehkä arvoihin. Puhutaan presidentti-instituutiosta arvojen näkökulmasta ja Jussi Halla-ahon henkilökohtaisesta arvomaailmasta.
Presidentin vaalitentti.
Niin, mitä ajattelet Jussi Halla-aho, onko presidentti sinun ajattelussasi kansakunnan arvojohtaja?
No kyllä häntä voidaan sellaisena pitää. Ehkä mieluummin sanoisin, että presidentti on eräänlainen ylin kansalaiskeskustelija. Perustuslain puitteissahan hänen valtaoikeutensa rajautuvat aika vahvasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekoon, mutta en usko, että tämä on päällimmäisenä mielessä suurimmalla osalla suomalaisista, kun he pohtivat presidentinvaaleja tai valitsevat itselleen presidenttiehdokasta. Kyllä he ajattelevat ennen kaikkea presidenttiä sellaisena arvojohtajana, joka nostaa esille ja pitää esillä kansakunnalle tärkeitä kysymyksiä. Ja varsinkin silloin, kun muut tahot, kuten puolueet ja media, ovat haluttomia puhumaan jostakin aiheesta.
No jos presidentti on arvojohtaja, niin mitkä ovat kolme tärkeintä arvoa, jotka ohjaavat omaa päätöksentekoasi politiikassa?
Alexander Stubb on jotenkin onnistunut sillä tavalla pilaamaan poliittisen keskustelun, että kaikki ovat omaksuneet hänen kolme pointtiaan. Tai että pointteja pitäisi olla kolme. En ymmärrä, mikä ihmeen maaginen luku tämä kolme.
Sallin sinulle, että nostat yhden tärkeimmän, jos haluat.
Mikä se kysymys oli?
Tärkein arvo, joka ohjaa omaa poliittista päätöksentekoasi.
Arvo on siinä mielessä vähän ongelmallinen käsite, että tänä päivänä arvoiksi kutsutaan yhä useammin sellaisia asioita, joita ennen vanhaa kutsuttiin mielipiteeksi tai ideologioiksi. Ja sitten kun mielipiteestä tehdään arvo, niin kaikkien pitäisi allekirjoittaa se kyseinen mielipide tai muuten hän kyseenalaistaa meidän yhteiset länsimaiset tai demokraattiset arvomme. Mä pikemminkin laajentaisin sallittujen mielipiteiden niin kuin aluetta ja sitä, että mistä kaikista asioista on luvallista olla eri mieltä. Haluaisin tehdä mielipiteiden kunnianpalautuksen. Ihan kaikki mielipiteet eivät nimittäin ole mitään pyhiä arvoja, jotka kaikkien pitäisi allekirjoittaa. Tämä arvokeskusteluhan tulee usein, tai näistä arvo- ja perusarvoista keskustellaan aika usein silloin, kun puhutaan esimerkiksi maahanmuuton kaltaisista asioista, joissa yhä useammasta asiasta tulee varsinkin politiikan poliittisen kentän vasemmalla laidalla jonkinlaisia perusarvoja, joista ei kukaan saisi tinkeä, jota kukaan ei saisi kyseenalaistaa, mutta minä olen tästä aika vahvasti eri mieltä.
Kyllä. No jos sitä ohjaavaa keskeistä arvoa ei löydy, niin en kysy seuraavaa kysymystä. Olisin kysynyt, että oletko joutunut politiikassa tekemään kompromissin tällaisen arvon kanssa, mutta kysyn hiukan toisin. Otetaan mukaan historiaperspektiiviä. Viestipalvelu X:ssä kerroit tavanneesi edesmenneen presidentti Ahtisaaren ja arvostaneesi häntä suuresti. Kuka tähän asiasta presidenteistä on mielestäsi paras ja minkä vuoksi?
No joillakin presidenteillä on eittämättä suurempia ansioita kuin toisilla. Olen yleensä vastannut tähän, että Risto Ryti, mutta tunnistan sen, että vertailu on hiukan epäreilua, koska presidentit ovat joutuneet toimimaan presidenttinä hyvin erilaisissa olosuhteissa. Me emme tiedä, miten vaikkapa presidentti Erlander olisi selviytynyt, jos hänet olisi sijoitettu samaan historian ajankohtaan, jossa Risto Ryti toimi, ja päinvastoin, ihan vaan esimerkin mainitakseni. Että täytyy aina pohtia myös sitä vaikeuskerrointa.
Mm. No miksi Ryti?
No sen takia, että hän pystyi sodan loppuvaiheessa ja oikeastaan sodan alkuvaiheessakin panemaan syrjään, tai hän ymmärsi sen, että hänen oma henkilökohtainen etunsa ja hänen omat henkilökohtaiset näkemyksensä joutuvat väistymään kansakunnan kokonaisedun tieltä.
Mm. No toistaiseksi tuoreen presidenttimme Sauli Niinistö on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä presidentti Jussi Halla-aho toivottaisi uuden vuoden puheensa päätteeksi?
No itse en ole uskonnollinen ihminen eikä minulla ole henkilökohtaista uskonnollista vakaumusta, mutta samaan aikaan tunnistan sen, että sen tosiasian, että kristinusko on hyvin sisäänrakennettu osa sitä suomalaista kulttuuria, jonka tuotteita me olemme ja jota itse arvostan ja jota haluan ylläpitää. Ja näen, että perinteellä itsessään on suuri arvo. Perinteet, oli niiden sisältö mikä hyvänsä, niin, tai oli niiden alkuperä mikä hyvänsä, niin ne ovat juuri se, mikä luo yhteisöllisyyttä ja liimaa ihmisiä yhteen ja luo merkityksiä.
Eli tämä perinne voisi puolestasi jatkua?
Ilman muuta aion noudattaa tätä perinnettä.
No hiukan väistit kysymyksiä noista arvoista, mutta kysyn siitä vielä sen verran, nimittäin ihmisarvon käsitteen kautta. Vuonna 2005 kirjoitit Skripta-blogissasi suora sitaatti siitä, ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassa oleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä ja osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä. Ovatko arvosi tai ajattelusi tässä suhteessa muuttuneet vai pysyneet samana?
Tuo on mielenkiintoista, että tästä kirjoituksesta on nyt aikaa 18 vuotta. Kyllä. Ja jotkut ihmiset eivät ole vieläkään päässeet siitä ylitse. Niin, no ehkä voisin vastata kysymykseen esittämällä vastakysymykseen. Mitä muita mitattavia ihmisarvoja sinä voit mainita?
Tehdään niin, että minä kysyn, sinä vastaat. Haluatko vastata siihen, että vieläkö allekirjoitat tuon kohdan vai et?
Se on täysin väärin ymmärretty pääsääntöisesti ja sitä yritin tällä omalla vastakysymykselläni nostaa esille. Tämä kirjoitus käsitteli sitä, että käsitys ihmisarvosta on aina aikaan ja paikkaan ja kulttuuriin sidottu. Meidän käsityksemme ihmisarvosta on täysin erilainen kuin ihmisillä oli 100 vuotta sitten Euroopassa tai 200 vuotta sitten. Ja se ei johdu siitä, että me olemme parempia ihmisiä, vaan se johtuu siitä, että me elämme erilaisessa ajassa. Ja 100 vuoden päästä ja 200 vuoden kuluttua ihmisarvo todennäköisesti pitää sisällään hyvin erilaisia asioita kuin tänä päivänä. Niitä on vaikea ennakoida, mutta voidaan historian antamin opetuksin tehdä aika varmasti se ennuste, että ne ovat erilaisia silloin. Ja senpä takia ei kannata kuvitella, että meidän ihmisarvokäsityksemme olisi jollakin tavalla universaali. Ja tästä oikeastaan voi tehdä sen johtopäätöksen, että koska me itse olemme hyvin kiintyneitä omaan käsitykseemme yhteisestä ihmisarvosta, niin meidän kannattaa puolustaa sitä, koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että kaikki ihmiset tänäkään päivänä maailmassa jakaisivat niitä käsityksiä. Esimerkiksi monet niistä ihmisistä, jotka muuttavat tänne hyvin erilaisista kulttuureista.
No niin, näin puhuu filosofian tohtori Jussi Halla-aho. Jätetään ihmisarvo, siirrytään ulkopolitiikkaan ja kansalliseen turvallisuuteen, joka on noussut aika keskeiseksi näiden presidentinvaalien teemaksi.
Presidentinvaalitentti.
Olet vaatinut, että vastaehdokkaidesi taannoiset Venäjän lausunnot puidaan samalla tarkkuudella kuin perussuomalaisten rasistiseksi väitetyt puheet. Miten ulkopolitiikan johdon pitäisi Venäjästä siis tällä hetkellä puhua ja mitkä näet karkeimmiksi virheiksi aiemmissa Venäjän lausunnoissa?
Niin, en minä tietenkään mitään vaatimuksia esitä. Pitäisin sitä vaan aika luonnollisena.
Että vahvan toiveen ainakin.
Pitäisin sitä aika luonnollisena, että media, joka kokee tekevänsä työtä suuren yleisön hyväksi ja aika mielellään hurskastelee omalla toiminnallaan perussuomalaisten suhteen, niin omaksuisi tällaisen samanlaisen kunnianhimoisen roolin myös silloin, kun pohditaan sitä, miten suomalaiset päättäjät ovat ajatelleet Venäjästä vuosien saatossa. No, mitä ovat karkeimmat virheet? Ihmiset ovat olleet, siis suomalaiset poliitikot ja eurooppalaiset poliitikot ovat olleet Venäjän asialla hyvin vaihtelevista syistä. Joillekin se on sellaista ideologista perimää kylmän sodan vuosilta, että tavallaan selkäydin reaktiona ollaan aina Venäjän puolella, koska ollaan aina oltu Venäjän puolella. Näitä ihmisiä nyt on, no heitä on vanhemman polven poliitikoissa edelleen jonkin verran. Ja toisin kuin vaikkapa Baltian maissa tai muualla keskisessä Itä-Euroopassa, niin Suomessa ei kylmän sodan jälkeen koskaan suoritettu sellaista järjestelmän lustraatiota, puhdistusta, vaan meillä ne ihmiset, jotka vannoivat ikuisen ystävyyden nimiin Suomen ja Neuvostoliiton välillä, jäivät asemiinsa kylmän sodan jälkeen, ja se on leimannut aika lailla suomalaista Venäjä-keskustelua ja Venäjä-suhdetta ihan näihin päiviin asti. No, sitten on niitä, jotka ovat olleet rahan takia Venäjän asialla. Tiedämme, että varsinkin sosiaalidemokraateissa on ollut näitä kaasuputkimiehiä hyvin, hyvin keskeisissä rooleissa puoluesihteerinä, puheenjohtajina, europarlamentaarikkoina. No, kun puhutaan virheistä, niin se on tietysti vähän makuasia, että mitä kutsuu virheeksi, että näiden ihmisten toiminta on ollut täysin tietoista. Eivät he ole varmaan mielestään mitään virheitä tehneet.
Mm. No hyvä, siinä vähän pikkeä sinne demarileiriinkin. Jos olisit tällä hetkellä istuvana presidenttinä, miten sanottaisit Suomen kantaa tämänhetkiseen Israelin tilanteeseen, eli yhtäältä Hamasin isku ja toisaalta Israelin vastatoimia sen mahdollisiin seurauksiin?
No, tämä on turhauttava tilanne tietysti kaikille, että meillä on Suomessa ja muuallakin Euroopassa virallisena linjana se, että me olemme sitoutuneet Oslossa sovittuun kahden valtion malliin. Mutta toisaalta tämä ei välttämättä tarkoita mitään, koska kaikki tietävät, että se on hyvin epärealistinen malli, ja se sen sijaan, että se olisi tullut lähemmäksi näiden vuosikymmenten aikana, niin se on ehkä siirtynyt koko ajan vaan etäisemmäksi tai kauemmaksi todellisuudesta. Pitäisin aivan selvänä, että mitään elinkelpoista palestiinalaista valtiota ei voi tulla, jos suuri määrä israelilaisia siirtokuntia täplittää sitä palestiinalaisvaltiolle ajateltua aluetta. Ja toisaalta on ihan epärealistista ajatella, että mikään israelin hallitus evakuoisi 700 000 ihmistä näistä siirtokunnista.
No, näetkö tässä jotain ratkaisua, mikä se malli voisi olla?
Ei, tälle ei löydy sellaista ratkaisua, joka olisi kaikkien osapuolten nieltävissä, ja juuri sen takia status quo on jatkunut viimeiset 30 vuotta kaikista sopimuksista huolimatta. Kaikki katastrofin ainekset ovat ilmassa kaiken aikaa, ja on mahdollista, että tämä asia etenee nimenomaan katastrofien kautta, koska juuri muitakaan reittejä eteenpäin.
Jonkinlainen kaosteoria.
Joo.
No, jonkinlainen ratkaisu tuntuu viimein löytyneen sen sijaan Ruotsin NATO-jäsenyyden kanssa, kun presidentti Erdogan antoi siellä Turkissa periksi. Jos olisit tällä hetkellä virassa presidenttinä, miten sanottaisit Turkki-suhdettamme juuri nyt?
No, Suomen ja Turkin suhteet ovat olleet historiallisesti varsin hyvät. Siihen on monia syitä. jota tässä nyt emme ehdi analysoida. Ruotsilla sen sijaan on ollut sinne suuntaan enemmän jännitteitä, ja se on varmaan johtunut pitkälti siitä, että Ruotsi omaksui 70-luvulta lähtien sellaisen moraalisen supervallan roolin ja mielellään heristeli sormea maailman johtajille. Ja tämä nyt ehkä sitten on tullut vähän vastapalloon ruotsalaisille tällainen palautus maan pinnalle, että ei kannata hankkia vihollisia turhaan joka paikasta.
Olet istunut europarlamentissa. Mitä pidät tärkeimpinä arvona Suomen ja Euroopan unionin suhteessa?
Nyt en kyllä ymmärrä kysymystä. Mitä tuo tarkoittaa?
Niin, meidän jäsenyytemme EU:ssa, näetkö siinä jotain arvoa tai mikä sieltä nousee esiin, miksi meidän siellä kannattaa olla?
No, on olemassa haasteita ja asioita, joita Euroopan unioni pystyy tekemään paremmin kuin jäsenmaat kukin.
Esimerkiksi?
No, otetaan vaikka yhteinen ulkoraja, jonka valvonta ja kontrolli on edellytys sille, että meillä voi olla sisäinen vapaa liikkuvuus. Mutta ongelma Euroopan unionin kanssa onkin siinä, että se aika harvoin malttaa keskittyä sellaisiin toimintoihin, jotka toisivat lisäarvoa jäsenmaille ja jäsenmaiden kansalaisille, vaan se pyrkii pikemminkin kasvattamaan omaa rooliaan poliittisena unionina ja syventämään integraatiota sellaisilla alueilla, joissa integraatiota ei tarvita, ja toisaalta edistämään integraatiota saranapuolelta, eli levittäytymään sellaisille toimialueille, jotka eivät kuulu perussopimusten valossa Euroopan unionille. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa unionin pyrkimykset rajoittaa Suomen mahdollisuuksia hyödyntää omia luonnonvarojaan, kuten metsiä. Tai tämä tuore kiista silakan kalastuksesta. Siellä löytyy lukemattomia yksinään joko pieniä tai sitten suurempia esimerkkejä siitä, miten...
Hyvä. Radio Dayn presidentinvaalitentti studiossa vieraana perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho. Puhutaan seuraavaksi uskonnonvapaudesta, sananvapaudesta ja maahanmuutosta.
Presidentinvaalitentti.
Olet Jussi Halla-aho eronnut kirkosta, mutta joitain kuukausia sitten Radio Dayn haastattelussa esitit kuitenkin lääkkeitä siihen, miten kirkko olisi mielestäsi pelastettavissa. Sanoit, että avainasia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuuden kannalta on, uskaltaako kirkko pitää kiinni perinteisestä opistaan ja sisällöstään. Mitä kirkon oppia siis tänä päivänä pitäisi aivan erityisesti teroittaa?
No, kyllä kai pitäisi lähteä siitä, että kristillinen kirkko on uskonnollinen organisaatio, mutta sitä on vähän vaikea välillä muistaa, kun katselee, minkälaisia asioita kirkko painottaa toiminnassaan. Tuntuu, että siitä on pikemminkin tullut tällainen yleishumanistinen ja yleisvasemmistolainen kansalaisjärjestö, joka tekee kaikkea muuta paitsi uskonnollista työtä. Minun ymmärtääkseni, sopii korjata, en ole teologi, mutta minun käsittääkseni kristinuskon syvää ydintä on usko siihen, että ihminen pelastuu yksin uskosta. Ja kristinuskossa keskeistä on lähetyskäsky, joka kehottaa tekemään kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Mutta painottaako kirkko nyt sitten tänä päivänä tällaisia asioita, kun se pikemminkin keskittyy mielistelemään erilaisia todellisia tai kuviteltuja vähemmistöjä, muita uskontoja, etenkin islamia, jonka merkitys yhteiskunnassa kasvaa maahanmuuton myötä.
Tartun tähän islamin sen verran, että kirjoitit Kirkko- ja kaupunkilehdessä kolumni, jossa arvostelit sitä, että kirkko tukee ikään kuin islamia. Et ole siis humanitaarisen maahanmuuton kannattaja itse. Miten suhtaudut työperäiseen maahanmuuttoon, jos tänne tuleva työntekijä on vakaumukseltaan muslimi?
Niin, tämä on vähän tai erittäinkin kummallisesti muotoiltu kysymys. Tietenkin henkilö, joka tulee tänne työskentelemään ja pystyy elättämään itsensä ja kontribuoi yhteiseen kassaan enemmän kuin ulosmittaa siitä erilaisten tulonsiirtojen muodossa, niin on parempi maahanmuuttaja kuin sellainen, joka elää täällä sosiaaliturvalla tai gettoutuu, aiheuttaa erilaisia sosiaalisia ongelmia. No selkeä korrelaatio on siinä, että muslimit muuttavat tänne lähinnä humanitaarisia ja perhekanavia pitkin, eivätkä niinkään työperäisinä maahanmuuttajina. Mutta niin kuin sanoin, niin kysymys on todella kummallisesti muotoiltu, enkä oikein ymmärrä, mitä sillä haettiin.
No, mennään eteenpäin, vaihdetaan aihepiiriä. Puhutaan Jussi Halla-ahon henkilöstä ja persoonasta.
Presidentin vaalitentti.
Olet kertonut lukeneesi Raamatun läpi huolellisesti useita kertoja. Mikä sinulla on ollut joko vaikein tai vaihtoehtoisesti puhuttelevin kohta siinä kirjakokoelmassa ja mistä syystä?
En minä pysty lonkalta heittelemään vastauksia tuollaisiin kysymyksiin, että kannattaisi mielellään lähettää ne etukäteen, jotta pystyisin pohtimaan asiaa hetken.
Se oli ihan hyvä vastaus, nimittäin aika samankaltainen, mitä kovin monella muullakin ehdokkaalla täällä. Se siteraaminen on vaikeaa, tuntuu olevan näin lonkalta. Mennään vähän koulumaailmaan, oman henkilöhistoriaasi. Kävit peruskoulua Tampereella ja olet kertonut joutuneesi kouluaikoinasi vakavan kiusaamisen kohteeksi. Kun katsot tuota asiaa nyt aikuisen silmin, niin minkälaisen jäljen arvioit kiusaamiseen sinun jättäneen?
Mä olen tosiaan yhden kerran maininnut tämän asian muistaakseni vuonna 2013 Keski-Suomalainen lehden haastattelussa ja en ole sen jälkeen siihen palannut, mutta monilla ihmisillä varmaan on sellainen mielikuva, että puhun sitä kaiken aikaa, koska toimittajat ottavat sen kaiken aikaa.
Jostain syystä, kyllä.
Se on jotenkin herkullinen aihe. No itseäni on vähän yllättänyt tästä asiasta käytävässä keskustelussa se, että myös aikuisten maailmassa koulukiusaaminen tai se, että joku on tullut kiusatuksi, niin se kelpaa tavallaan argumentiksi kyseistä henkilöä vastaan ja niin kuin pilkanteon instrumentiksi.
Siinä mielessä en sitä kysynyt lainkaan.
En tarkoita, että sinä olisit tehnyt sitä, mutta siihen törmää melko usein, että se tavallaan aseellistetaan se, että jotakuta on kiusattu, jos se henkilö muuten on epämiellyttävä tai sellainen, että halutaan jotain ilkeää sanoa siitä, niin tämäkin kelpaa siihen. Ja se on ehkä jossain määrin masentavaa. Sehän on arkipäivää lasten ja nuorten maailmassa.
Mitä sanoisit presidenttinä koulukiusatulle tähän arkipäivään? Presidentin virassa. Haluaisitko antaa sieltä jonkun viestin?
Kenelle?
Kiusatuille nimenomaan, ketkä joutuvat kiusaamisen kohteeksi.
Se on aika lohduton tilanne ihmiselle, jos hän joutuu sellaiseen. Kyllä minä ehkä sitten mieluummin sanoisin niille kiusaajille tai oikeastaan niille, joilla on valta ja voima puuttua siihen.
Mikä olisi se viesti sinne?
No kyllä kai keskeinen ongelma kouluissa on edelleen se, että koulut varjelevat mieluummin omaa mainettaan kiusaamisvapaina vyöhykkeinä kuin suojelevat oppilaitaan kiusaamiselta.
Olet viiden lapsen isä ja pitänyt perheesi ja puolisosi koko lailla poissa julkisuudessa, mutta jotain tällaisia poikkeuksia on, joita olet tehnyt. Esimerkiksi Seiska-lehti oli tervetullut seuraamaan tyttäresi ylioppilasjuhlia kotipihalla Eirassa. Mikä on painanut puntarissa eniten niinä kertoina, kun olet sallinut kameroiden päästä perhepiiriin tai olet perheenjäsenistäsi jotain julkisuuteen lausunut?
Seiska-lehti oli ainoa media, joka kysyi, saako tulla käymään tyttären ylioppilasjuhlissa ja ei ollut mitään syytä kieltää sitä, eikä olisi ollut mitään syytä kieltää ketään toimittajia tulemasta sinne. Jos
kaikki olisivat olleet tervetulleita,
kyllä,
jos.
Kyllä.
No tällainen itsearviointi, se on tunnetusti vaikea laji, mutta tästä vaikeuskertoimista huolimatta, niin kysyn yhden perhekysymyksen. Mikä on keskeisin kasvatusperiaate, jota olet isänä pyrkinyt noudattamaan?
No en oikein tiedä, mitä periaatteella tässä tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan kasvatuskeinoa, niin uskon, että asioiden sanktiointi toimii sekä lasten että aikuisten kanssa kaikkien parhaiten. Toisin sanoen, en mielelläni nalkuta enkä korota ääntäni, mutta pyrin ohjaamaan sillä tavoin lapsia, että oikeasta toiminnasta seuraa hyviä asioita ja sitten väärästä toiminnasta ei seuraa hyviä asioita.
Lopetetaan tentti, kuten muidenkin presidenttiehdokkaiden kohdalla, loppuun pieni sana-assosiaatio, tehtävä tai leikki.
Presidentin vaalitentti.
Jussi Halla-aho, sanon tässä puolisen tusinaa sanaa. Toivon, että vastaat lyhyesti, mitä ensimmäisenä tulee mieleen tai vaikka yhdellä sanalla. Alkaa nyt. Timo Soini.
Valitettavasti minun aivoni eivät toimi tällä tavalla, että minulle tulisi jotain nerokkaita asioita, yhden sanan mittaisia ajatuksia mieleen tällaisista sanoista, en tiedä.
Ruotsin kieli.
Se on germaaninen kieli.
Ilmastonmuutos.
Se on varmaan sitä, että ilmasto muuttuu.
Donald Trump.
Yhdysvaltain entinen presidentti.
Suomen Sisu.
Kansalaisjärjestö.
Iltarukous.
Tapa.
Kiitos presidenttiehdokas Jussi Halla-aho. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
Kiitos.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin kello 9 ja uusinta lauantaina kello 11. Presidentinvaalitentit löydät ensi esityksen jälkeen audiona ja videona myös D-plussasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dplus.fi.
Radio Day.
Presidentinvaalitentin jälkianalyysi. Eija Riitta Korhola ja Risto Uimonen.
No niin, Jussi Halla-aho presidentin vaaliehdokkaista juuri tuossa äänessä. Ja mikäli lämpiöpuheet pitävät paikkaansa, niin nyt on värikästä keskustelua luvassa. Aloitapas Eija Riitta.
No, hänhän on ylivoimaisesti filosofisin vastaaja. Sen he kuulee heti. Me emme lopultakaan saaneet kovin paljon selville, millainen presidentti Jussi Halla-aho olisi, koska me emme milloinkaan ehtineet kuulla hänen arvioitaan ulkopolitiikasta tai Natosta, mutta me saatiin aika vaikuttava esitys siitä, miten käsitteitä voidaan purkaa ja kysymyksiä palauttaa. Siis Halla-ahostaan kuulee, että hän on kielen ja merkitysten ammattilainen ja lähes joka kysymyksen kohdalla hän haluaa ensin niin kuin puhdistaa sen käsitteen, vähän ravistella sitä ja sitten vasta käyttää sitä niin kuin omin. Me ollaan kuultu nyt poliitikkoa, joka on vähän liian monta kertaa turhautunut siinä suhteessa, että hänen suuhunsa on laitettu sanoja, joita hän jo ihan tarkkaan ottaen sanonut. Hän on jo valmiiksi puolustuskannalla ja ikään kuin tulehdustilassa. Hän tässä puhuu jotenkin kipeitä kokenut ihminen ja tämä ei ole kuitenkaan kritiikkiä Halla-ahoa kohtaan, koska mä ymmärrän häntä monessa suhteessa, että hänen sanomisiinsa on tartuttu usein sellaisilla ylitulkinnoilla, että hän on ahdistunut siitä tilanteesta.
Risto. Nyt tuossa, kun kuunneltiin Halla-ahon haastattelua, niin siitä kävi hyvin ilmi se, että tässä tämä mies on ristiriitojen ruumiillistuma, että hän ensimmäiseksi ryhtyi haastamaan toimittajaa siinä, ja eikä tässä on ensimmäinen kerta, kun hän näin tekee. Hän tekee aika lailla tällä tavalla ja se on yksi hänen tavoistaan toimia. Kaikkihan tietää, että Halla-aho on älykkö. Hän on erittäin analyyttinen ja nykyisin hänellä on myös erittäin vahva poliittinen tausta, koska hän on ehtinyt toimia aika monessa tehtävässä kunnanvaltuutettuna, europarlamentaarikkona, kansanedustajana ja nyt eduskunnan puhemiehenä, joka on valtion virallisessa rankingissa toiseksi tärkein tehtävä tässä maassa. Mutta että kun sanoin, että hän on tämmöinen ristiriitojen ruumiillistuma, niin se käy hyvin ilmi tästä niin kuin pienestä debatista, jota hän käy koko ajan haastattelijan kanssa. Ja se, miksi hän on myös tämmöinen ristiriitojen ruumiillistuma, niin se johtuu siitä, että hänhän on tämän niin kuin politikointinsa, eli skriptakirjoittelunsa alussa hän on kertonut inhoavansa poliitikkoja ja puoluepolitiikkaa, mutta hän ryhtyy sitten itse poliitikoksi. Sitten hän on sanonut, että hän ei missään tapauksessa ole sovelias henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia perussuomalaisten puheenjohtajaksi, näin hän sanoi 2015, mutta hän ryhtyi siihenkin tehtävään ja sitten luopui sitä nopeasti, kun ilmeisesti ei ollut sovelias siihen tehtävään. Ja hän näyttää olevan niin kuin koko ajan epämukavuusalueella, kun hän esiintyy julkisuudessa. Ja itse kiinnitin tuossa haastattelussa huomiota siihen, että hänen oma kielenkäyttönsä on edelleen jyrkkää, kun se oli silloin aikoinaan, kun hän skriptaa kirjoitteli, niin sehän oli äärijyrkkää ja oikeastaan ihmetyttää, että meillä voi olla eduskunnan puhemiehenä mies, jolla on sellainen tausta kuin hänellä ja rikostuomioita. Niin hän käyttää tässä tällaista termiä tuossa haastattelussa, että hän puhuu poliittisista vastustajista, kun politiikassa on yleensä oltu sitä mieltä, että ollaan kilpailijoita eikä vastustajia. Ja sitten kun pääsee joltakin suusta tämä termi vastustajat, niin sitä pidetään vähän sopimattomana kielenkäyttönä. Mutta hän kokee näin nämä muut puolueet ja muut poliitikot muista puolueista, ja ilmeisesti mediakin on hänelle vihollinen. Näin mä oletan, että hän ajattelee.
Tekstä, niin.
No, mä haluaisin vähän kyllä puolustaa häntä sillä mielessä, että mä itse olen varmaan sanonut omassa menneisyydessä samanlaisia. Aikoinaan ollut Vihreän Langan kolumnisti ja todennut, että mä halveksin politiikkaa. Ja sitten kerro vaan niin kuin miksi se tuottaa halveksuntaa ja minkälainen poliitikko tekisi poikkeusvaikutuksen. Ja tunnistan samoja asenteita, että et on lähtenyt suurten duubioiden vallassa liikkeelle. No sitten hänen sanomisiinsa on tartuttu sellaisilla ylitulkinnoilla välillä, koska media haluaa paisuttaa asioita, että saa uutisen, niin ne on ollut välillä lähellä väkivaltaa. Ja vaikkei tässä sitä väkivaltaa tapahtunut, vaan mun mielestä toimittajalla oli haastateltavaa kohtaan ihan neutraali asenne.
Kyllä.
Niin kysymykset sisälsi myös jonkin verran sellaista valmista tulkintaa, johon Halla-aho tarttui. Olisi tosi hauska saada joskus Halla-aho studioon puhumaan jo sellaisiin olosuhteisiin, jossa tätä defensiivisyyttä ei tarvitsisi nousta lainkaan esiin. Olosuhteisiin, jossa hän luottaa, että hänestä ei etsitä mitään vikaa tai kaiveta. Mutta ei me silloinkaan nähtäisi häntä lennokkaasti rupattelemassa, että hän on niin sanatarkka ihminen. Mä oon joskus sanonut, että verbaalisesti lahjakkaan ja rehellisen poliitikon silmissä on aina vähän haikea katse, koska tämä poliitikko tietää, että tarkoin valitulla sanolla hän saisi tuonkin ja tuonkin puolelleen, mutta ei voi, koska ei tahdo, ei halua, koska ei tahdo, koska siinä olisi liikaa epäautenttista kaupankäyntiä. Mutta koska tämä ihminen ei ole tyhmä ja hän on hyvin tietoinen, että koko ajan tilaisuuksia valuu käsistä, hän tilaisuuksia, joita joku toinen ehkä vallanhalusempi ja vähemmän herkällä omalla tunnolla varustettu ihminen käyttäisi. Näin mä näen häntä monessa mielessä.
Olin yllättynyt, kun sanot, että olet samalla tavalla ajatellut poliitikoista joskus aikoinaan ja politiikasta. Ja sehän on se yleinen tapa, mitä tuolla somessa nyt on, tai ennen oli vessa seinissä, että poliitikot on niin kuin sontaa. Ja minä olen niin kuin seurannut ihan pikkupojasta lähtien politiikkaa aktiivisesti ja olen noin 50 vuotta niin kuin tässä ammatissa toiminut työn puolesta seurustellut poliitikkojen kanssa. Ja mulla on heistä oma käsityksensä, mutta mulla ei ole koskaan tullut tällaista mielipidettä heistä. Siellä voi olla jotakin yksilöitä, jotka ovat niin kuin sen ansainneet sen, miten heitä kutsutaan sitten, että roskajoukkoa. Mutta yleisesti ottaen mun mielestä nämä on kuitenkin aika fiksua tämä Suomen politiikka. Ja ihmettelen vaan, että jos sinulle ei Halla-aholla tuollaisia ajatuksia.
Minäkin jouduin tekemään parannuksen siitä asenteesta. Tajusin muun muassa sen, että tämähän on hyvin vaarallinen asenne suhtautua politiikkaan, koska jos näin suhtautuu, niin
ihmisiin.
Kyllä. Mutta mä niin kuin halveksin sellaista piirrettä, mitä mä niin kuin näin, että ollaan koko ajan systemaattisesti miellyttämässä ketä tahansa vastaan tulijaa, ja se tuntui pahalta.
Joo, mutta mä vielä sanoisin, että kun sä sanot, että sä teit parannuksen, niin Halla-ahon kohdallahan on olennaista juuri tämä, että esittää tämä kysymys, että voimmeko luottaa siihen, että mies, joka on toivonut, että raiskaajien maahan jäämistä tukevat ihmiset joutuisivat itse raiskatuksi tai sitten väkivallan kohteeksi, niin voimmeko me ajatella näin, että joku ihminen on sitten niin kuin perusteellisesti muuttanut asenteensa vai onko tämä arvomaailma, jonka hän paljasti silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana, onko se arvomaailma vaan niin kuin dempattu alaspäin, että se on siellä jossakin hänessä, että esimerkiksi minä sanon omasta arvomaailmasta, niin kyllä se on aika pysyvä ollut siitä lähtien, kun silloin, teinivuosien jälkeen niin tavallaan oma identiteettini muodostin. Mm. Mutta voitko sinä sanoa itsestäsi, tässä tietysti puhutaan Halla-ahosta, mutta sanoppa sinä, että onko sä oikeasti nyt muuttunut?
Totta kai olen. Ja sitten, mutta se oli myöskin ihan älyllinen prosessi, että tajus, että tällainen asenne tuottaa huonoa yhteiskuntaa ja huonoa politiikkaa. Mm. Kyllä mä aina empaattinen olen ollut mielestäni.
Mulle jää tästä näistä Halla-ahon aiemmista puheista ja näin nykyisistä esiintymisistä, niin kyllä suuri epäilys, että onkohan ylipäätänsä sovelias siihen tehtävään, mihin hän nyt pyrkii. Hän pyrkii perussuomalaisten puheenjohtajaksi ja totesi, että ei ole sovelias siihen tehtävään, mutta silti pyrkii ja sitten nopeasti luopui. Mm.
Mutta jos kyse olisi vaikka siitä, että niin kuin Halla-ahon tuommoista niin kuin perusominaisuuksista ja luonteesta, että se olisi vaikka tällainen niin kuin itsetuntokysymys, niin päästä puhemieheksi on varmasti sellainen juttu, jonka jokainen ottaa vastaan ja se on ikään kuin suuri kunnia ja antaa itseluottamusta, niin ettikö näin, että Jussi Halla-ahossa olisi tapahtunut jotain rauhoittumista tai jotain semmoista vastaavaa?
Silloin kun hänestä tuli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, silloin hänessä tapahtui mun mielestä niin kuin merkittävä muutos, joka tarkoitti sitä, että hän ryhtyi analyyttisenä ihmisenä ottamaan kantaa myös fiksulla tavalla asioihin ja tasapainottamaan asioita oikein, mutta sitten hän senkin jälkeen sieltä tuli sitten yksi jyrkkä lausunto, josta hän sai kovasti pyyhkeet, että kyllä sieltä aina niin kuin tavallaan korkin tavoin jotain pulpahtaa pintaan sellaista, jota muut pitävät niin kuin sopimattomana. Ja vielä sanoisin tuosta, että tämä suomalainen poliittinen järjestelmä on sellainen, että kun on säännöt, millä tavalla valitaan eduskunnan johtoon puhemieheksi joku, niin se menee sen säännön mukaan, että toiseksi suurin puolue saa sen paikan. Ja sitten sillä on yksin oikeus nimetä siihen ehdokas. Ja eduskunta sitä äänestää, mutta ei kuulu tapoihin äänestää tätä nimeämistä vastaan. Mä kysyn vaan, että olisikohan monessa maassa niin kuin puhemieheksi valittu henkilö, jolla on tällainen tausta niin kuin Halla-aholla.
No, minkälainen presidentti Jussi Halla-aho olisi, jos nyt sitten kuitenkin annetaan sille ajatukselle sen verran tilaa?
Että. Joo, ja sitähän tässä on kysymys, että hän pyrkii sitten presidentiksi ja niin. Uskoo itse, että hän siitä tehtävästä suoriutuisi.
No, millainen olisi?
No, me emme saaneet ihan valtavasti aineksia, että jos taannoisessa keskustelussa Anderssonin kanssa me vähän valitettiin sitä, että hän päätyi puhumaan sisäpolitiikkaa ja ikään kuin eduskuntavaalia asiaa, niin nyt Halla-aho päätyi analysoimaan meidän poliittista kulttuuria ylipäätään niin paljon, että me ei kauheasti saatu aineksia siitä, että millainen presidentti hän olisi. Hän sentään myönsi sen, että presidentti on ylin kansalaiskeskustelija ja hän tietysti myönsi, että voi toivottaa Jumalan siunausta, koska se on arvokas perinne. Mutta mitä muuta me opittiin?
Joo, ihan samalla tavalla, että tämmöinen haastatteluhan tarjoaa asianomaiselle ehdokkaalle hyvän mahdollisuuden kertoa sitten, mitä hän ajattelee, millainen hän on. Mutta jos heti ensimmäisessä kysymyksessä jo ajautuu sitten niin kuin tavallaan tällaisen niin kuin vastakkainasettelun toimittajan kanssa, että toimittaja esittää vääriä kysymyksiä, niin se hänellä meni mun mielestä tämä tilaisuus niin kuin ohi. Hän ei tässä mielestäni kyllä niin kuin asemiaan petrannut. Ja olen vähän sillä tavalla yllättynyt, kuten sanoin, että mun mielestä hän on erittäin älykäs ja erittäin analyyttinen. Ja itse kunnioitan kyllä niitä analyysejä, joita hän tuossa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajanakin ulkopolitiikassa teki. Ja niiden perusteella kyllä voi sanoa, että niin kuin nimenomaan näissä asioissa niin näyttää siltä, että hän voisi olla kelvollinen myös ulkopolitiikan johtajaksi Suomeen.
Niin, miltähän se näyttäisi niin kuin ulkovalloista käsin, niin kuin ulkomailta käsin, niin Suomella olisi tuollainen presidentti?
No, yksi asia tulee mieleen, että hän itsekin kyllä sanoi, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Ja sitten toimittaja vähän niin kuin profeetallisesti totesi, että koskeko se tätäkin keskustelua. Niin ehkä hänestä sitten ulkovallat ajattelisi, että tätä miestä voi provosoida hieman viistoilla kysymyksillä. Hän provosoituu.
Joo, ja sitten jos ajatellaan vielä sitä, että kun millä tavalla hän tuli poliittisesti näkyväksi henkilöksi, kun hän kirjoitti sitä skriptablogiaan ja hänestä tuli niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin mestari, niin kuin hänen porukkansa kutsuu häntä, niin sehän oli keino, se maahanmuuttovastaisuus ja jyrkkä maahanmuuttovastaisuus, erittäin jyrkkä maahanmuuttovastaisuus oli keino hankkia poliittista kannatusta. Mutta sitten taas, jos kun pyritään tasavallan presidentiksi, niin silloin täytyy toisilla argumenteilla pelata. Ja itse ajattelen sillä tavalla, että jos hän sitten tulisi valituksi, ei näytä tällä hetkellä todennäköiseltä, mutta jos hänet tulisi valituksi, niin kyllä hän sopeutuisi siihen tehtävään ja ryhtyisi toimimaan niin kuin presidentiltä odotetaan ja ottaisi maan edun ensisijaisesti huomioon, eikä enää kerää poliittisia pisteitä, koska ne pitäisi kerätä ne poliittiset pisteet tässä vaiheessa, tässä kampanjan aikana, jotta pääsee toiselle kierrokselle.
Niin, mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle. Onko niitä?
Tämä ei erittäin.
Niin, no kyllä mä niin kuin näen, että ne on jonkunlaiset. Riippuu siitä, että miten näiden muiden äänet hajoavat. Niin kuin vastustajien kilpailijoiden.
Muistatteko sen muutaman kuukautta taaksepäin sen ajan, jolloin ei vielä ollut näitä virallisia ehdokkaita asetettu ja spekuloitiin eri ehdokkaista, niin silloinhan oli tämmöinen yleinen spekulaatio, että kun perussuomalaiset on puolueena niin vahva ja vahva tällä hetkellä Suomessa, että Halla-aholla on hyvät mahdollisuudet selvitä toiselle kierrokselle, mutta sitten kun nyt on ehdokkaat niin kuin melkein kaikki asetettu, niin nyt nähdään, että hänen kannatuksensa ei yllä lähellekään puoluekannatusta, perussuomalaisten puoluekannatusta, niin ei se tällä hetkellä kovin hyvältä näytä.
Nyt pitää kysyä sinulta, Risto, että ketä tasavallan presidenttiä Halla-aho muistuttaisi?
Hän on niin omitakeinen mies, että on vähän vaikea sanoa, mutta jos niinku haluat kysymykseen jonkinlaisen vastauksen, kuten olen sanonut muidenkin ehdokkaiden osalta, niin sanoisin, että hän mainitsi yhdeksi ihanteeksi Risto Rydin, niin ehkä tämä tämmöinen, kun hän on tämmöinen yksinäinen susi, minun mielestä politiikassa, niin Rytihän oli vähän samanlainen, että hän oli vetäytyvä ja niin kuin itsekseen toimiva ja ei ollut kauhean sosiaalinen.
Ja omaehtoinen jollakin lailla. No entä sitten Paasikivi, joka oli lingvisti, Venäjän tuntija ja kielen osaaja. Näetkö mitään linkkiä sinne suuntaan?
Paasikivi oli niin armoton realisti ja sitten mies, jolla oli sellainen historia takana, että hän Stalininkin tunsi henkilökohtaisesti ja Kremlin johtajat ja niin edelleen, että aika tämmöistä tällaista henkilöä, joka pyrkii ensimmäisessä vaaleissa presidentiksi, niin en vertaisi Paasikiveen.
Ei Järjettä Korhola ja Risto Uimonen. Kiitos näistä kommenteista. Ensi viikolla sitten Mika Aaltolan vuoro.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin klo 9 ja uusinta lauantaina klo 11. Presidentin vaalitentit löydät ensi esityksen jälkeen audiona ja videona myös D-plussasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dplus.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.